Liewe broers en susters, ons behandel vanmôre, ons gaan voort met die behandeling van die Heidelbergse Katekismus en die leerprediking. En vanmôre staan ons stil by Sondag 15 van die Heidelbergse Katekismus. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Om ons belydenis te belig, gaan ons luister na Jesaja 53 vers 1 tot 12. Jesaja 53 van vers 1 tot en met vers 12. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling en aan die tekstvers lees ons uit die 33-53 vertaling. Jesaja 53 vanaf vers 1. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was veracht en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was veracht, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal sy sonde op hom laat kom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbruisel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Die tekstverse, ons behandel eintlik die hele gedeelte, broers en susters, maar kom ons let veral op vers 3 tot 5. Ouer vertaling sal julle sien, in Afrikaans het ons die gebruik om die Here sy name en verwysings na hom, voornaamwoorde in hoofletters te skryf, en hier in die ouer vertaling is dit ook heeltemal korrek so aangebring, met ander woorde dat hier die gedeelte na Christus self verwys, sy direkte profesie wat na Christus verwys. Hy was veracht en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geag nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Broers en susters, daar's baie mense wat deur die eeue gelei het. Miljoene mense, en baie mense het veel wreder gelei as Christus. Mense wat liggaamlik baie swaarder as die Here Jesus gekry het. Moenie dink die kruisdood of die kruisdood van Christus is die ergste manier waarop 'n mens kan ly nie. Daar's van die apostels, en ons sal dit nie nou noem nie, want dit is eintlik te gruwelik, wat op die verskriklikste maniere doodgemaak is deur die goddelose. Ag, deur die eeue, broers en susters, is mense op erge maniere gemartel. Baie mense het in hulle kinderjare of later emosioneel veel meer gelei as die Here Jesus Christus, wat mishandel is deur ouers, deur geliefdes, wat gemolesteer is, ag, noem maar op, broers en susters. Daar's baie mense wat ook onskuldig doodgemaak is. Baie. Baie mense is onskuldig gedood en gemartel. Maar die verskil is, en dis die punt, die verskil is, hulle het nie God se toren gedra nie. Terwille van ons koningskinders, die Here se toren beteken sy heilige woede, en sy woede, sy kwaad wees oor die sonde, want hy moet en hy mag kwaad wees vir die sonde, want hy is goed. En daarom haat hy die sonde. En nog meer uitsonderlik, broers en susters, dis wat ons nou bely in Sondag 15. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Is daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ja. Want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Sy lyding is, dat hy gedurende sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren, die heilige woede van God oor die sonde gedra het. Dis die verskil. Hy het God se toren gedra deur sy hele lewe, van die begin tot die einde. Vir baie is Kerstyd mos 'n tyd van vreugde, ja, en dit is. Dit hoort ook so, die wonder van die vleeswording, maar nou is daar so baie wat dit romantiseer, broers en susters. Is dit nie mooi nie, die singende engele in die groen weivelde en die herders daar in die heerlike somertyd van Palestina, soos 'n sprookie. Groen weivelde, wyse manne, wat met geskenke daar aankom vir die koningskind en die diere rustig daar in die stal en die strooi vreet hulle en die kind is in die krib toegedraai in doeke. So al vir romanties. Dis nie. Broers en susters, sy lyding begin juis al daar. Begin sy lyding, daar begin sy smarte al klaar. Want hy het vlees en bloed geword in 'n stikkende en in 'n gebroke wêreld. Hy verlaat die troonkamer van sy vader om hierso op aarde mens te kom word. Al van sy geboorte ly hy. Kersnag was al die begin van sy lyding. Sommer van vroeg af al wil Satan bose Herodes gebruik om hom dood te maak. Net dink daar singende engele en die Satan en sy hele gevolg was daarby. Hulle wou van die begin af wou hom doodgemaak het. Van die begin af. Maar sy lyding gaan nog verder. Hy was verag en deur die mense verlaat. Jesaja sê selfs, hy het geen mooi voorkoms gehad. En nou daar is al baie oor gewonder oor wat sou dit nou beteken. Beteken dit dat die Here Jesus in sy lewe nie 'n mooi mens was nie. Dat hy eintlik 'n lelike voorkoms gehad het. Of het dit dalk te maak met toe hy gekruisig sou word? Was dit van so aard gewees dat 'n mens hom nie kon aansien as 'n koning nie. Broers en susters, daaroor hoef ons nou nie te spekuleer nie. Die punt is, Jesaja sê hy was 'n man van smarte. Sy hele lewe was gekenmerk deur smart. Smart is mos 'n ou woord, maar dit dui op 'n diep hartseer. 'n Diep, diepe droefheid. En hoe kan ons begin om oor sy smarte te praat? Dit was seker erg genoeg dat mense hom verag het. Maar hoe moes hy nie ly, broers en susters, en dis sy smart. Hoe moes hy nie ly as een liefdeloos is teenoor 'n ander nie? Want hy het volmaakte liefde gehad. as iemand God se wil nie ken nie, as iemand God bespot, as iemand die Here se naam laster, as mense nie wil glo nie. Hy het die wêreld daarom anders gesien as ons. Ons lees by twee geleenthede, dat by Jerusalem met sy intog en by Lazarus se graf, hy lui oor 'n verlore gaande mens, maar hy huil nie oor Lazarus wat doodgaan, hy gaan hom nou opwek, hy huil oor die mense, dis sy smart broers en susters, hy leef tussen die mense wat God haat, en wat hulle rou op God gedraai het, en wat niks van God wil weet nie, en hy het hulle geskape, dis sy smart broers en susters, hy leef tussen hierdie mense, God haat, die rug op hom draai, dit was sy smart, en sy smart, dat God, al klaar sy toren op hom laat rus. Vreeslik. Dis wat ons bely. Hy gaan soek God, elke dag gaan soek hy hom op in die gebede. Hy het in die aande, diep in die nacht, as die disciples lê en slaap, dan gaan bid hy. Maar hy begin al klaar die toren van God dra. Sy hele leiding was dra van God se toren van die begin af. Maar nou bely ons verder, veral aan die einde. En daarop fokus Jesaja 53 baie, baie sterk. Dat hy ons krankhede op hom geneem het, en ons smarte, dit het hy gedra. En dan, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Is daarom baie direk en letterlik is het nie, want het verwys nou al na die kruisiging. Maar voor die kruisiging, broers en susters, het sy lyding begin toeneem. Dink nou aan Getsemane, terwille van een mense geheek en een mens dink aan die Eselsburg van die drie gees. Sy leiding begin een dieptepunt te kry daar in Getsemane, as hy begin bid, en hy sê, neem die beker van leiding by my weg, en dan sê die vader, nee, gaan het nie by jou wegneem. En hy sweet bloed, en die engel moet hom versterk, om te gaan sterf aan die kruis. En sy disciples vlug van hom al weg. Petrus verloon hom, Judas verraai hom, en dan Gabata. Gabata was die plaveiselse naam gewees, waarop die volk toe by mekaar gekom het, toe die Here Jesus Christus uiteindelik onskuldig veroordeel is, en Golgotha, die uiteindelike hoogtepunt van sy lyding. En daar was hy verlate, en dis die woord wat ons ook hier so kry, in Jesaja, hy was verlate, een man verlaat, en wat is verlaat? Verlaat beteken as niemand by hom nie, hulle kan hom nie help nie. En dan staan die disipel, Johannes staan daar, en daar staan sy ma staan daar, en van die ander vrouwen staan daar, en hulle kan hom nie help nie, hy is verlaten van hulle, maar dis nog niks. En broers en sisters, hier kom ons by die dieptepunt van sy lyding, dat hy deur sy vader verlaat is. Dis die dieptepunt, dat hy die toren van God daar moes dra, dat hy die hel in ons plek gedraad. En hierdie leiding, broers en sisters, moet ons goed onthou, en nou vra ons, wat verstaan jy onder die woordjie gelei, dan moet ons dit verstaan, dat hierdie leiding is onuitbeeldbaar, en dis onverstaanbaar. Ons kan nie daar die leiding verstaan nie, en ons kan dit ook nie uitbeeld nie, ons het dit verlede week in die prediking ook gehoor, ons kan nooit sê, ek het hel op aarde nie, want ek het nie. Die hel is klaar vir my gedra. Wat Christus deurgegaan het, is onuitbeeldbaar en onverstaanbaar. Daarom laat God het ook 3 ure duisternis word. 3 ure duisternis is God het om verlaat, maar die 3 ure duisternis is ook iets van een bedekking, broers en sisters. En laat ons dit nou maar vir 'n slag mooi hoor. Enige film, of enige boek, poog om die leiding van Christus uit te beeld, dit grens aan Gods lastering. Jy mag dit nie probeer doen nie. Jy mag nie probeer om te wys, dis hoe dit aan die kruis gelyk het, en dis hoe hom geslaan het, en dis hoe die bloed geloop het. Jy mag dit nie doen nie. Want jy kan nie sy leiding uitbeeld nie. Dis om God se toren te dra. Die enigste manier waarop dit vir ons uitgebeeld is, is deur die evangelie self. Die evangelie sê vir ons, dis wat gebeur, en dis genoeg. Dis wat die woord van God vir ons sê. Maar is onuitbeeldbaar en is onverstaanbaar. So verskrikkelijk is daar die lyding. Ons kan dit nie in mense woorde uitdruk nie. Genadiglik sal ons ook nooit weet hoe dit was nie. Sal dit nie weet nie. Maar nou het sy lyding nog soveel verskrikkeliker maak, maar broeders en susters, wat sy lyding vir ons troosryk maak, is dat hy as die onskuldige gelei het vir die skuldiges. Dit is die tweede vraag, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Vers 5 van Jesaja 53 sê, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Hy is vir ons verbrysel, hy is ter boer ter wille van ons ongeregtighede. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom. Daar is nie by hom ongeregtigheid gewees nie. Daar was nie by hom sonde gewees nie. En dis hoekom hy ons sondes op hom kon neem. Hy kon net ons sondes dra omdat hy sondeloos was. En nou moet ons toch bietjie kennis neem van wat daar gebeur het met die hofverrigtinge. Want dis nogal baie merkwaardig. Die hofverrigtinge by die Joodse raad en wat by Pilatus gebeur het, is nogal deur baie geleerdes bestudeer. Sommige sê daar was vreeslike vergrype gewees deur die Joodse raad, selfs deur Pilatus, natuurlik is dit so. Maar geliefde broeders en susters, wat by die Joodse raad gebeur, is die eerste belangrike ding, dat die Here Jesus aangekla word vir die waarheid. Hy word aangekla van Gods lastering, omdat hy sou gesê het, hy is die seun van God, en daarom het hulle die doodstraf geëis. Maar die Here Jesus het die waarheid gepraat, hy het dit ook gesê, hy het gesê, Jakes, ek is die seun van God, is die waarheid gewees. Hulle het dit beskou as Gods lastering, maar hy het die waarheid gepraat, so hy was onskuldig. Hy was die seun van God, hy is die seun van God, en toe hy daar voor hulle staan, toe stuur hulle na Pilatus toe, en Pilatus het hierdie hofsaak het hy eintlik baie goed hanteer, want hy het vir beide partye geleentheid gegee om te praat, hy het vir Christus een geleentheid gegee om te praat, die Here Jesus sê niks, hy sê nie 'n dooie woord nie, om homself te verdedig nie, sy niks om homself te verdedig nie, en ten spuite daarvan dat Christus homself nie verdedig het nie, broers en susters, sê Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie, Pilatus was die rechter, hy was 'n regsman gewees, hy moes regsgeleerd ook gewees het om 'n goewerneur te gewees het van 'n provinsie, hy sê, die man is onskuldig, en naderhand sê, ek was my hande in onskuld, hy's geen skuld in hierdie man nie, en dit is nou die vreemde, die goewerneur verklaar hom onskuldig, maar hy word toch gekruisig, denk nou bykie by julle self, as het vandag sou gebeur, dat iemand voor een rechter verskyn, en hy sê, die persoon is definitief onskuldig, ek het nie eens een kwestie daar oor nie, die getuienis is so duidelik, al het hy homself nie eers verdedig nie, is het vir my duidelik dat hy onskuldig is. En dan sê die mense in die hofsaal, maar ons wil hom in elk geval gaan ophang, en sê die rechter, vat hom maar, gehang hom maar op, al is hy onskuldig. En dis wat hier gebeur. Hy word deur die wêreldse regstelsel werklik as onskuldig bewys. En toch word hy weggevat. Die onskuldige seun van God word deur die wêreldse regter onskuldig verklaar en dan as skuldige behandel, sodat hy vir die ware skuldiges deur die hemelse regter onskuldig verklaar kan word. Dis eintlik wat gebeur. Die onskuldige word skuldig, soos die skuldiges onskuldig kan word. Dit doen die Here Jesus. En dan van verdere belang, sterf hy nou die vloek dood. Die hele punt dat die Here Jesus aan 'n kruis opgehang is. Ons lees in Deuteronomium, lees ons daarvan, dat die Here sê, as jy aan 'n paal opgehang is, aan 'n houtpaal opgehang is, dis 'n vloek dood. Dis 'n verskriklike dood om te sterf, want dan beteken dit, jy is tussen die hemel en die aarde, jy is weg van die mens en jy is weg van God. Dis een simbool daarvan dat jy deur die mense verstoot is, maar dat jy deur God ook verstoot is. Nou die Jode, broers en susters, het daar die manier van dood nie eintlik gebruik nie. Al het hulle dit geken, al het dit in die Bybel gestaan van die vloek dood, hulle het hoofsaaklik gestenig en dan partykeer het hulle verbrand, maar ons lees eintlik nie daarvan dat hulle mense opgehang het nie. Maar wat nou hier gebeur is, is dat die Here dit wat hy in Deuteronomium gesê het, laat hy nou in vervulling gaan, want nou word die Here Jesus opgehang aan 'n houtpaal, dis nou 'n kruis, maar hy word opgehang tussen hemel en aarde, daar word hy vasgeslaan. En dan as jy die Bybel goed ken, dan sou jy besef, het, hierdie is die vloekdood. Hierdie is die dood waarin God sê, ek vervloek iemand, ek self, daar is vir hom geen genade nie. Onthou nou, partykeer kon het gewees het, dat iemand selfs gestenig is, maar dat die Here sê, vir hom is daar genade. Dink byvoorbeeld aan die profeet, jylle sal die geskiedenis onthou, wat weer teruggegaan het, nadat hy vir Jerobeam gesê het, jy het gesondig, en hy gaan weer terug met dieselfde pad, en die Here gesê het, hy mag het nie doen nie, en toe hy teruggaan na Jerusalem toe, toe buiten leeuw om dood. Hou jylle die gedeelte. Maar die leeuw vreet hom nie op nie, die leeuw vreet die esel nie op nie, en die man word uiteindelik begrawe, en baie jare later is Josia al die doodsbeendere verbrand, dan skuif hy die man se bene nie. Dis 'n simbool daarvan, broers en susters, dat die Here iemand kan laat doodgaan, maar dat hy nie vervloek is nie. Dat daar nog steeds vir hom genade is. Dit kry ons in die Bybel. Mense doodgaan en dis nie 'n simbool dat God hom vervloek het nie, maar hier is Christus vervloek. Hy is van God verlate, God het die rug op hom gedraai, en dit was sy lyding. Dat hy deur God verlaat is. God die rug op hom gedraai het. My God, waarom het u my verlaat? En soos ons gesê het, onuitbeeldbaar, onverstaanbaar, verskriklik. Maar nou troos dit ons. Dis wat so vreemd is. Kyk, die katekismus is die troosboek. En as ons Jesaja 53 lees, en ons lees hoe verskriklik hierdie lyding is, geliefde broeders en susters, dan troos dit ons. Nou wil een mens vraag, maar as jy dan siek, hoe kan iemand anders as lyding jou troos? Maar dis die punt. Dis die wonder, dat die geweldige lyding van die Here Jesus Christus ons werklik troos. Want nou weet ek, dit hoef ek nie te dra nie. Daar die lyding wat hy gedra het, sal ek nie ken nie en sal ek nie dra nie. Sodat ons nooit as oortreders hoef te ly nie. Sodat ons nooit sal ly as God verlaten is nie. Geliefdes, nou beteken dit nie, dat ons nie in hierdie wêreld sal ly nie. Dit beteken dit nie. Maar dit beteken dat ons nooit as God verlaten is sal ly nie. Ons sal nooit as vervloektes ly nie. Selfs al word jy aan 'n kruis vasgeslaan, en daar is aanduidings dat van die apostels kruis dode gesterf het, en dat baie van die christene het, is gekruisig. Selfs al is hulle toe gekruisig, het hulle nie die vloek dood gesterf nie. Hulle het nie as vervloektes gesterf nie, want die vervloeking is gedra. Maar ly sal ons ly, broeders en susters, in hierdie wêreld, met sy gebrokenheid. Die apostel Paulus gaan so ver om te sê, omdat het aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, genadiglik, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ons lyding is dis nie vervloeking nie, maar dis heiligmaking. Die apostel Paulus gaan so ver om te sê, ons lyding vir Christus is genade. Hoe kan lyding vir die Here genade wees? Ag broers en susters, daar is seker nie 'n groter voorreg vir 'n gelowige as om vir Christus te kan ly nie. Omdat jy nie as 'n vervloekte ly nie, maar as iemand ly wat al die heerlikheid aan hom bring. En die Christene wat deur die eeue gely het, dit het hulle ook gedoen. Dink maar aan die tyd van die reformatie, hoe dit hulle op die brandstapels en van die galge afgehang het. En baie dikwels met die psalm. Sing hulle die psalms, dan sing hulle die liedere van Jesus Christus. Sing hulle die liedere van die Heilige Gees. En so sterf hulle, want is genadiglik gegee om ook vir Christus te ly. Die kerk wat nie ly vir die Here nie, word natuurlik baie swak in die geloof. En dit is ons, ongelukkig broers en susters, ons ken nie vervolging Sommiges van ons ken dit dalk, as ons bereid is om ergens ons mond oop te maak en te sê, Jesus is die koning, dan spot hulle ons dalk. Maar om fisies doodgemaak te word vir Jesus Christus is 'n rariteit in ons land. Wie wil nou ly? Wie wil nou ly? Wie sien nou kans om te ly? Maar broers en susters, hoe bang is ons nie om te ly vir Jesus Christus? Bly maar eerder stil. Eerder niks sê nie, net nou spot hulle jou. Net nou sê hulle, jy's een of ander godsdienstige fanatikus. Sê eerder niks. Net nou verloor jy jou werk. Bly stil. Dit moet ons toch vanoggend goed aan dink. As ons dink aan die lyding van Jesus Christus en die troos daarvan, moet u toch vir u self die vraag afvra. Is u nog bereid om vir Christus te ly? Dink nou mooi daaraan. Doe nou bietjie ordentlik selfondersoek. Is jy bereid om vir Christus te ly? Deins jy terug. Hoeveel keer het jy al hierdie jaar stil gebly, want jy is bang, jy ly, vir die naam van Jesus Christus. Geliefdes, mag die Here ons toch bewaar daarvan. Mag hy ons toch werkelijk bewaar, dat ons nie sal terugduins vir die lyding ter wille van die naam van die Here. Omdat ons getroos is deur sy lyding. Omdat sy lyding ons verseker, sy lyding verseker ons, dat ons nie as vervloektes ly nie. En as u ly, as u dalk nou ly, en u sit hier, en u is besig om te ly ter wille van Jesus Christus, dalk weet ons nie eers daarvan nie. En u ly, dra dit dan met geduld. Vrouens, dra dit met troos, want God het u nie verlaat nie. God het jou nie oorgegee nie. En daarom kan jy daar die lyding dra. Jy is nie een God verlatene nie en jy is nie een God vervloekte nie. Jy is kind van God. En daarom troos sy lyding, my broers en susters, ten slotte, hoe angswekkend ook al, dit troos my, want ek sal nooit sonder God wees nie. Dit troos my, want op grond daarvan ontvang ek die Heilige Gees, wat die waarborg is dat ek die ewige lewe sal beerwe. Sy lyding troos my, want my trane sal ook afgevee word. Sy lyding troos my, want ek weet, daar kom 'n dag, dat al die lyding op 'n einde sal kom. Sy lyding troos my, want deur sy wonde, het daar vir my werklik genesing gekom. Amen, kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, troos ons toch nou, met die lyding van Jesus Christus, wat onvoorstelbaar, onverstaanbaar, onuitbeeldbaar is, maar wel beluibaar. Ons belui, dat hy vir ons volkome gelei het, die God verlatenheid gelei het, sodat ons dit nooit ooit hoef te lei nie. En ons prys u vanoggend daarvoor, o Here, ons dank u daarvoor, ons aanbid u daarvoor, ons erken dat dit die waarheid is, en ons omhels vir Jesus Christus as ons enigste verlosser, wat die volle straf in ons plek gedra het. Ons bring aan u al die lof en al die eer en al die dank en al die aanbidding. Ag Here, maar gee ons toch ook die krag om in hierdie wêreld die lyding wat ons moet dra te dra en te verduur, en om veral nie terug te duins as ons vir u na moet ly nie, as ons te nagekom word omdat ons in u glo, omdat ons Jesus Christus erken as ons verlosser, laat ons ons toch nooit skaam vir sy lyding nie. Help ons daarmee, o Here, ons vra dit in totale afhanklikheid, want ons is bang om te ly. Help ons toch dat ons nie bang sal wees nie. En ons bid met toewyding. Ons bid met totale afhanklikheid van u vir ons broers en susters wat wel swaar ly, wat swaar vervolg word. Ons kan ons dit ook nie voorstel nie, Here. Wat werklik gedood word en gemartel word, wat gepynig word. Wie se geliefdes voor hulle oë doodgemaak word en gepynig word, kinders en vrouens en mans, omdat hulle U erken. Ag, verlaat hulle tog nie. En herinner hulle opnuut daaraan dat jy hulle nooit sal verlaat nie en dat jy hulle nooit as vervloekte sal oorgee nie. Maar dat jy hulle gered het. Dat hulle veilig is in u hande. Jaag, bind u kerk tog saam ook rondom die leiding van u seun sodat ons leiding ook geduldig kan dra om Christus ontwille. Amen.